Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v prvi oddaji Izšlo je v novem letu. Tokrat v njej gostimo Mitja Čandra, ga vsi verjetno že tako ali drugače poznate, saj je zelo uveljavljen urednik, publicist, pa ne nazadnje tudi borec za kulturo, bom tako rekla. Zdaj pa je med nami s svojim leposlovnim prvencem, romanom Slepec. Mitja Čandar, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav in hvala za vabilo.
Čestitam za knjigo.
Hvala.
Kar pogumen vstop v leposlovje, čeprav ste z leposlovjem že kar nekaj desetletij zelo tesno povezani, pa ne mislim zdaj samo vašega uredniškega dela, dela na založbi, temveč tudi na vaše esejistične knjige. Ne nazadnje je esejistika že nekako tudi pol leposlovna pisava oziroma je na meji med leposlovjem in publicistiko, včasih pa celo že čisto leposlovje. Tako da čisto tu je ven tudi z avtorskega vidika, ni pa vendar roman, pa je nekaj povsem drugega kot knjiga esejev.
Ja, roman je res nekaj čisto drugačnega, to šele vidiš potem, ko ga pišeš. Čeprav sem z leposlovjem tako ali drugače povezan res na intenzivn način že skoraj da 30 letja, vsaj 25 let pa na nek način študijsko in kasneje profesionalno v zelo različnih vlogah, pa vendarle sem bil bolj kot ne na drugi strani, ne, na tisti strani, ki je reflektirala, ocenjevala, motrila, izbirala med različnimi leposlovnimi deli, torej nekako se na vendar le dovolj racionalen način ukvarjala z samim leposlovjem. In vendar le kljub temu, da sem si mislil, da vem veliko o literarni teoriji, o vsem tem, kako naj bi stvari izgledale, moram reči, da sem se ob samem pisanju seveda počutil popolnoma na začetku stvari in da tudi med pisanjem dejansko nisem vedel, ali sem, da rečem malo karikirano, popolnoma zabluzil za samo zgodbo, za samo konstrukcijo zgodbe, za samo lego pripovedovanja z nekim tonom, ki sem ga vzpostavil, ali pa to vse skupaj ima nek smisel, kar še enkrat več govori o tem, da sama teorija nas pri pisanju dejansko na koncu ne reši. Je pa ta pot bila vendarle nekako že prej v meni učitno, čeprav se tega nisem zavedal. V zadnji zbirki esejev leta 2008, Kovertirana poteza, sem že objavil nekaj avtobiografskih esejev, med njimi tudi esej Gotski gost, v katerem sem prvič poskušal javno v nekem tekstu res bolj osebno reflektirati problem svoje močne slabovidnosti. Imam 5% vida oziroma ostanke vida zaradi atrofije vidnega živca. In takrat se mi je pa potem vendar le zdelo, da bi moral nekaj širšega napisati o tej svoji slabovidnosti. In čez kar nekaj let sem napisal neko avtobiografsko prozo vsem skupaj, pa se je vendar kmalo izkazalo, da je to mogoče preveč leseno. Napisal sem torej neko tako avtobiografsko esejistiko, prozo, kakorkoli že to imenujemo, pa vendar sem kmalo dojel, da vse skupaj nima nekega velikega smisla. Mogoče mi je odločilno pomagal Dušan Jovanovič, ki me je malo nadrl, je rekel, pa kaj ti misliš, da to tvoje življenje je tako zelo zanimivo, daj ti rejše malo politiko opisuj, pa malo seksa daj noter, pa bo pa tudi ta tvoja slabovidnost dobila nek smisel. Ne? Jaz sem rekel, Dušan, pa se jaz nisem človek literature v ožjem pomenu besede, nisem človek fikcije in tak naprej. Rekel, zakaj pa ne, kdo pa to pravi, a ti je kdo rekel, da ne moreš romana napisati? Se nekaj, res mi nihče ni rekel, ampak res pa da do 40. leta nisem o tem nikoli razmišljal, da bi jaz lahko zgodbe tudi konstruiral, ne zgolj reflektiral. In potem sem pa res začel nenadoma si izmišljevati prizore, sestavljati neke okruške realnosti z izmišljenimi situacijami, like mešati med sabo in zgodba se je polagoma začela razvijati in čeprav sem, kot sem rekel na začetku, se počutil kot nek res šolarček, prvček pravzaprav v nekem početju, da sem se nekatere celo zelo tehnične stvari moral spraševati, kako se pa zdaj to naredi, sem pa po drugi strani ravno zaradi tega občutil pa neko neverjetno novo odkrito svobodo v samem leposlovju, da lahko res z samim leposlovjem oziroma romanom v tem primeru mogoče raziščem lastne travme, lastno psiho, lastna doživetja veliko bolj odkrito srčno, igrivo, kot pa bi to lahko naredil z nekim veliko bolj racionalno napisanim tekstom.
Roman je večplasten, njegov protagonist je moški v srednjih letih, zelo slaboviden, ima 5% vida. Zdaj, to so tudi delno avtobiografski elementi, o katerih bova morda še kaj rekla v nadaljevanju, morda pa tudi ne bova videla, koliko nam bo čas dopuščal. Začela bi namreč s tem, da on nekako predstavlja to ranljivo skupino slabovidnih in slepih po eni strani, po drugi strani živi normalno življenje, kajti uspelo se mu je bolj kot ne integrirati med, recimo temu v narekovajih, nekako zdravo večino. Po drugi strani pa je zelo izrazito dejstvo v knjigi, da sam pravzaprav ne sodi ne k enim, ne k drugim.
Ja, to ste mogoče zelo natančno res povedali, da je ta neka čudna obveselost v zraku, neka njegova usoda. Skuša se od malega naprej ta človek dejansko integrirati v družbo in biti nekako navaden človek. Ne? Kajti to, da je navaden človek, mu garantira preživetje v normalni, navadni šoli. Šlo je vendar le za druga leta, kot so danes, to so bila 80. leta, ko so take otroke večinoma pošiljali v institucije njim namenjene, v posebne zavode. In edini adut ostati v običajni šoli je bilo, da si čim bolj neopazen, da nekako čim manj opozarjaš nase. Mogoče popolnoma v nasprotju z današnjo logiko, ko vsi želimo tudi najbolj običajni ljudje biti neobičajni, ne, preko lastne samoprezentacije na socialnih omrežjih in nasploh je nek imperativ, bodi originalen, bodi imej stil in karkoli, no, ta junak in tudi jaz seveda z njim kot del mojega otroštva avtobiografske izkušnje je to biti čim bolj običajen, biti čim bolj navaden. Ne. Tako da po eni strani se skuša vključiti na vsak način v to družbo, po drugi strani pa seveda se vedno znova zaveda, da ni del te navadne, običajne družbe. Kasneje seveda ne več toliko samo zaradi tega svojega hendikepa ali pa oviranosti, ampak seveda tudi zaradi svoje recimo temu intelektualistične ali pa intelektualske narave, individualizma, lastne glave, lastnega razmišljanja. Tudi tu se namreč pokaže, ko se skuša vključiti v kolesje sistema, ko postane celo del neke vrste družbene elite, da mu to ne gre najbolj od rok, da ni najbolj prilagojen na sprejemanje kompromisov, na mimikrije, na spreminjanje stališč in vsega tega, kar seveda gre s politiko zraven. In zgodi se, da je pravzaprav bolj kot se roman odmika vedno bolj sam. Da je ta samota vedno večja, vedno hujša, kljub temu, da je na nek način, če gledava malo prozaično, mu uspelo v življenju, da se je uspel nekako uveljaviti. No, tisto, kar se mi zdi pa zanimivo, kar se mi je znotraj samega romana prepletlo in kar na začetku sploh nisem na ta način še tuhtal, torej čeprav mi je Dušan Jovanović dal tisti sloviti namik o politiki, ne? Seksa sem malo manj mogoče dal, no, tu sem se manj držal Dušanove zapovedi, ampak zanimivo, ne imali on to intuitivno mislo, zanimivo je, kako se tema individualne slabovidnosti ali pa recimo temu torej malo pretirano slepote združi na nek način z temo intelektualizma oziroma intelektualca kot družbeno angažiranega človeka, ki prav tako naj bi bil v fizičnem svetu manj okreten, manj sposoben, torej v materialnem smislu, nekako nesposoben, zakopičenje denarja, materialnih dobrin ali pa nekih drugih časti. Naj bi bil pa v duhovnem smislu tisti, ki vidi dalje, globlje in širše. In naenkrat sem se začel spraševati, ali ni tudi ta moj junak, mogoče pa tudi jaz z njim v življenju kdaj, nasedo na vlogo slepega vidca kot na eno pravzaprav tistih temeljnih mitoloških pozicij vse od Homerja naprej, ko naj bi slep človek po eni strani bil čudaški, neke vrste celo stvor, naj bi se ga bali, ne? Po drugi strani naj bi bil pa to nekdo, ki ima skoraj nadnaravne moči. In ali ni tudi intelektualec na nek način slepi videc, seveda vse dokler ga družba oziroma družbena elita potrebuje, v naslednjem koraku pa seveda postane dvorni norček, ki se ga ta ista elita naveliča. In to je bilo mogoče tisto najbolj radikalno spoznanje, ko sem pisal roman, da sem začel tudi o sebi razmišljati, zakaj si ne nazadnje bil vedno tisti, ki si govoril o neki prihodnosti, pa o neki kulturi. Vse mogoče smo pa intelektualci, tudi na nek način slepci, ki igramo neko vlogo v družbi, ki nam je pravzaprav bolj pripisana, kot si sami želimo to priznati. In smo v resnici, če malo karikiram, pogosto papige iz moje naslovnice. Ne? Kajti na naslovnici te knjige je po zaslugi mladega slikarja Fedija Šičarova papiga Ara, ne? In mogoče res včasih se tudi počutim že z leti, ko da veliko govorimo o nekih družbenih problemih, pa razvoju, pa prihodnosti, pa kar ponavljam iste stvari z debate v debato, ker se seveda bolj malo stvari premaknejo. Ne?
Zdaj ste mi odgovorili že, mislim, da na kakšnih 5 nadaljnih vprašanj, pa se bom vseeno še malo stavila pri določenih stvarih. Recimo rekli ste, da je protagonistu uspelo. Ne? Sama sem se nekako pogojno zabeležila, ja, da doživi v bistvu protagonist antirazvoj, ker se iz, bom rekla, fizično slabovidnega človeka spremeni pa v slepca na drugih ravneh, v človeka, ki je v bistvu okupiran samo še s svojo kariero in zato zgubi nek občutek za sol ljudi, ne nazadnje za družino, doživi morda celo neke vrste, če bi temu tako lahko rekla, psihološko
zaslepljenost.
Ja.
Tako je. Zdelo se mi je, da vendar le ta roman, čeprav upam, da se res bere kot ena tak hitri, kot nekaj zelo tekoča pripoved, kot nekaj zelo navidez preprostega, enostavnega, pa vendarle se mi je zdelo, da moram ta pojem slepote ali pa se je to zdogajalo po poti prijeti na več nivojih, da je seveda ta osebni nivo fizične oviranosti samo osnovni nivo, ki seveda človeka zelo zaznamuje v intimnem smislu, ampak da je slepota tako kompleksen pojem, za razliko mogoče od drugih oblik invalidnosti ali pa oviranosti, da ima tako močno družbeno kolektivno konotacijo, da se je treba poigrati ali pa razmisliti tudi o tej. In seveda je prvi nivo je ta nivo zaslepljenosti, psihološki nivo, ki smo na katerega, za katerega smo pa seveda vsi bolj ko ne vemo in se nam kdaj pa kdaj v življenju zgodi, ob tem, ne vem, ko doživimo kakšno priznanje, ob tem, ko zasedemo kako funkcijo ali pa delovno mesto, vsak to doživlja na svoj način, na različne načine in le redki so tisti, ki se nikoli v življenju ne bi soočali, vsaj z nekim trenutkom, ko se jim je zdelo, da so, kot se bi reklo, kralji sveta ali pa močnejši od usode. Ne? In seveda ta junak v duhu tega, da bi se vklopil v družbo, da bi postal del središča te družbe, z ozirom, da vendarle zaradi te svoje uviranosti prihaja v osnovi iz nekega obrobja, da bi torej postal del centra, del politike, del moči, seveda postane zaslepljen od tega, ne samo od občutka moči, ampak tudi od mesijanstva, ne? Od občutka poklicanosti, da je prav on tisti, ki bo spremenil nek svet, ki bo karkoli zgradil. No, na neki tretji ravni se mi je pa zelo pomembno seveda slepoto reflektirati tudi kot neko kolektivno kategorijo, kajti nenehno govorimo o nekih vizijah prihodnosti, zbujati skuša politika in druge elite občutek, da je vse pod kontrolo, da pravzaprav vidimo, ne, pred sebe vsaj kak kilometer, če ne še več, ne, v resnici pa tavamo v temi in nas lahko že naslednji trenutek, karkoli se zgodi, finančna kriza ali pa nekaj tretjega, popolnoma preseneti. Spomniva se finančne krize iz leta 2008, ko pravzaprav nihče na svetu ni napovedoval krize, ki je potem zaznamovala desetletje, ki se je pravkar izteklo. In zato sem hotel se s to slepoto nekako poigrati na več nivojih in nikakor ne ostati samo na enem. Čeprav upam, da mi je uspelo detaboizirati do neke mere slabovidnost, slepoto in zdi se mi, da se ljudje, tudi take, ki me dolgo poznajo, danes, ki so prebrali roman in se ob njem nasmejali, bolj sproščeno pogovarjajo tudi o mojem vidu, da mi rečejo, Madonna, sem se nasmejal ob tem, pa točno vem, da se seveda nasmejal nekim situacijam, ki so do neke mere lahko tudi moje. In se pravzaprav bolj sproščeno vsem skupaj pogovarjamo, kajti mislim, da je tudi pri slabovidnosti, podobno kot pri drugih manjšinskih ali pa nekih marginalnih zadevah, s katerimi večina nima stika v neposredni izkušnji, da je seveda bistvo, da jih počlovečimo, da naenkrat postanejo realne, človeške, torej da jih ne mistificiramo, niti ne zaničujemo ali pa se jih bojimo, ampak začnemo jih dojemati kot nekaj običajnega, kot nekaj človeškega.
Se strinjam, to vam z romanom zelo dobro uspe. Bi pa še eno razsežnost načela, namreč nisva še povedala, da gre vendarle tu tudi za politični roman, ki zelo, bom rekla, slikovito načenja tudi vprašanje stanja naše politične kulture, slikovito in duhovito.
Ja, hvala za to oznako. Jaz sem seveda s politiko do neke mere imel celo kariero vsaj nek stik. Izrazito sem se pa z njo srečal ob Evropski prestolnici kulture, ki je seveda bila do neke mere vedno tudi političen projekt in je političen projekt in njeni pogoji izvedbe so izrazito bili in tudi vedno bodo povezani z političnimi odločitvami oziroma politično podporo ali nepodporo, bodi si na lokalni, bodi si na državni ravni. In takrat sem se znašel sredi vrtinca nekih nasprotujočih političnih interesov, nasprotujočih barov, torej nekega vrenja. Leta 2012 je bilo dejansko dno ekonomske, pa tudi lahko rečemo politične krize v Sloveniji in v takih razmerah izpeljati tak projekt ni bilo lahko. In takrat sem seveda spoznal, in torej to je bila izkušnja, ki sem jo seveda tudi ob izkušnji svoje slabovidnosti in vsega skupaj želel v romanu reflektirati kot neke vrste kulminacijo tega mojega, recimo temu, intelektualističnega angažiranja, te neke vere v to, da kot angažiran intelektualec lahko nekaj naredim in da sem pravzaprav zastopnik neke kulturne sfere v političnem obnebju. In moram reči, da mi je bil, zdaj ko sem pisal roman, to je en posebni izziv, opisovati to slovensko politiko skozi njeno absurdnost, skozi kompromisarstvo, skozi sprenevedanje, skozi jezik, ki ga ne nazadnje uporablja. Nisem pa želel narediti iz tega neko mistifikacijo, kar se včasih v literaturi zgodi, želel sem jo prikazati precej realno. Tudi politiki so ljudje, tudi en župan tam, ne, ki riše nove investicije, ki razlaga vsem, kako živimo, kak je njegovo mesto nekaj posebnega, kak se na križišču kultur dogaja. Se tudi njemu ni lahko, ne. On proba tudi zgodbo prodati, da bi dobil kak državni denar. Naenkrat ugotoviš, da župan sam sebi se isto smili kot vsak drugi, ne, ker nima dovolj denarja za neko investicijo, ker ga žrejo ljudje, kdaj bo cesto naredil, ne. In predsednik vlade se razburja, ker mu hudobni intelektualci po tujini peticije piše. Vsak ima svoje probleme, ne? In nisem želel karikirati. Kljub temu sem pa želel v romanu, tako kot najprej do tega lika slepca, kot neke vrste alter ega svojega, recimo temu pogojno, tako tudi do drugih in seveda s tem tudi do politike vzpostaviti neko distanco, neko ironijo, za katero verjamem, da je bolj muzanje, hahljanje, kot pa nek cinizem, kajti cinični je najlažje biti, po drugi strani je pa nekoliko težje, vsaj v slovenski prozi, kolikor sam vem, spostaviti neko humorno distanco, ki nam svet vendarle pokaže v neki malo bolj relativni luči in tudi ta svet slovenske politike, okrog katerega se lahko kregamo in delimo na vse mogoče načine, pokazati z nekaj distance, z nekaj humorja in z nekaj igrivosti. To se mi je zdelo tudi pomembno, kajti ob temi slabovidnosti, slepote, se mi zdela tudi politika v slovenski sodobni prozi. Pravzaprav redka tema, ne, če prav pomisliva, ne.
Zdaj, ko ste omenili distanco, pa jezik, pa humor, sem sama razmišljala zraven o neki zanimivi dvojnosti vašega pisanja, namreč jezik, ki je mestoma res tudi zelo smešen in politikom primerno nabuhal, je vendarle tudi individualiziran, se pravi, imajo pač liki vsak svoj jezik, so pa liki po drugi strani do neke mere bom rekla, tipizirani, na kar kaže recimo odsotnost nekih osebnih poimenovanj. Tukaj imamo poimenovanja, kot so žena, sošolka, generalni predsednik, župan, skratka, ni individualizacije na tem nivoju. Kaj vas je zanimalo?
Ja, zanimivo opažanje. Mislim, da je bilo to nekako kar logična izbira. Po eni strani sem poskušal te like na ravni diskurza, na ravni jezika izrazito med seboj ločiti. Ne, da recimo človek, ki prihaja iz uradniške sfere, ne, generalni sekretar vlade, uporablja drugačni jezik kot predsednik vlade ali celo župan in spet drugače kot ljudje iz medijev ali pa ljudje, ki prihajajo iz kulturniškega polja, iz kulturne sfere in tako naprej. Torej, da imajo individualne jezike, ampak do neke mere so absolutno vsi liki razen naslovnega slepca tipizirani in mislim, da v prozi, ki gre v ta bolj komični momentum, ne, gogoljanski ali kakorkoli bi temu človek lahko rekel, čeprav je seveda ta primerjava mogoče pretenciozna ali pa preambiciozna, ampak vendar le, da on lahko naredi cel razvoj ali pa antirazvoj, kot ste na začetku rekli, je verjetno nujno, da se srečuje z do neke mere tipiziranimi predstavniki družbe. Ne? Mislim, da v tej komično intonirani prozi običajno stvari do neke mere so tipizirane. Verjetno bi vprašanje, če bi lahko drugače ta ton proze obstal, pol bi verjetno stvar postala bistveno bolj podobna recimo temu drami ali pa nečemu drugemu.
Ko sva rekla, da je to pač politični roman in tudi roman o ranljivih skupinah, sama bi ga še na neki bolj abstraktni, prispodobični ravni poimenovala roman o razliki med temo in svetlobo, med tistim nekaj in nič, o čemer govori sicer bolj konkretno vaš protagonist. To se mi sploh zdi ta v bistvu dva izjemno močna stavka, zato jo bom kar citirala. Takole gresta, med nič in nekaj je ogromna razlika. Med temo in svetlobo je prepad. Konec citata. Pa se mi zdi, no, da kot sva že govorila o slepoti na različnih nivojih, da bi vendarle ta stavek na neki abstraktnejši oziroma ta dva stavka na abstraktni ravni lahko tudi zaznamovala oziroma označila ta roman. No.
Ja, verjetno res. Tudi zelo zanimivo opažanje, ki še nisem slišal, ampak se mi zdi, da je res ta vmesna pozicija, ne? Ta neka krčevita borba, recimo, za tisto malo, ne, to vztrajanje na tem malem terenu, ne, da je to mogoče tisto neizrečeno v tem romanu, ne, ker niti junak sam ne izreče, niti drugi.
Mitja Čander, še nekaj bi povedala o sami zgradbi romana, potem bova pa že morala zaključiti počasi. Rekla sva, da je ritem v bistvu zelo dinamičen. Pravzaprav bralec kar pade skozi roman. Pa ne govorim zdaj o njegovi površinskosti, nasprotno, ampak nekako ste mu uspeli dati tako notranjo dinamiko, da bralca potegne in ga drži, dokler knjige potem ne odloži, ko je že konec.
Ja, hotel sem po eni strani zarisati to hitrost dogajanja, ki se zgodi, ko človek stopi v bližino politike ali pa nekega, recimo temu, intenzivnega družbenega dogajanja in vesel sem, če mi je to uspelo. Hkrati sem pa mogoče imel tudi eno misel v ozadju, če greva spet k tistemu, kar sva na začetku govorila, da sem vendarle celo življenje bil na drugi strani kot kritik, kot esejist, kot urednik in nekako sem se sam pri sebi bal tega, da bi ravno v prvem romanu veliko esejiziral, psihologiziral, da rečem s karikiranim izrazom modroval, za kar sem nekako menil, da bodo ljudje od mene pričakovali, kot od esejista pa intelektualca z nekim družbenim angažmajem in tako naprej. In sem izrazito pazil, da bi, pa tudi seveda s pomočjo žene, ki mi je potem šla čez ta mesta in rekla, tu si patetičen, to vrži ven, to je brez veze, tu spet modruješ. Ne? In sem raje se trudil, da bi izostril tista občutja, ki so bila res nevralgična. Torej, da ne bi na način refleksije v samem romanu razreševal nevralgična mesta, percepcije tega junaka, ampak sem se skušal v ta mesta poglobiti, iskati neke vzporednice z lastnimi doživeti in iti do konca v opisu. Bodi si doživeti sramu, bodi si doživeti nelagodja, bodi si tudi doživeti užitka. negotovosti. Torej, iti do konca v neki situaciji, ne pa jo na hitro preskočiti, more biti s kako pavšalno resnico ali pa s kakim psihološkim opažanjem. In nastal je roman izrazito kadriran s prizorov, ne, 36-ih skoraj da lahko rečeva po glavi, ki so skoraj da podobni. Podobna prizorom, seveda tudi z notranjimi monologi, reminescencami, tudi z nadrealističnimi vložki v delu, ko ni več časa za karkoli drugega, ker se vse dogaja prehitro, tudi s kako literarno reminescenco na Beketa, mogoče v kakem poglavju, ko čakajo predsednika vlade, pa ga kar ni, pa mogoče pride, tudi, pa ne pride.
Tako je.
Po drugi strani sem pa seveda želel ravno v dialogih pokazati to živopisnost sveta, v katerem živimo. Jasno je, da je moj večji adut v osnovi poslušanje in da sem mogoče ravno zaradi tega lahko tudi se dialogom v resnici bolj posvetil kot mogoče kdo drug, ker sem pač enostavno poskušal tudi svoj adut enostavno izkoristiti in napisati živopisne, zanimive, avtentične dialoge, ki jih lahko bi poslušali, pa bi se verjetno ob njih tudi precej zabavali, ne da bi imeli občutek, da so karikirani, da so nasilo napisani. In nastala je ena oblika, za katero nisem sam dolgo vedel, kaj sploh je, ima klasični vrh, ga nima, ne, nima te klasične strukture, da bi moral biti nek razvoj, pa vrh, potem pa iztek. In mogoče bolj podobno neki džezovski improvizaciji, ko se nekje zgosti, pa potem kar gre nekam drugam spet, ne, čas se zgosti v dveh, treh poglavjih, potem mine nekaj precej časa, pa se nič ne zgodi vmes. Tako da tudi nisem bil prepričan, kako vse to deluje, dokler niso prvi bralci, ki sem jim zaupal, rekli, da, ja, da je zanimivo, da je fajn za brat. In to je ravno tista nevednost, o kateri sem na začetku govoril, da kljub temu, da marsikaj sem prebral, da marsikaj na načelni ravni vem, da tudi znam drugim svetovati ali pa vsaj mislim, da znam ali pa sem hitro lahko pametno krog dela drugih ljudi, da pa pri sebi nisem znal dolgo oceniti. Res pa je, da sem se s tem spopadal ali pa soočal sam dolgo časa do te zadnje faze, da sem rinil v tekst do konca, ne da bi po vsakem poglavju komu dal za brat, da mi da neko hitro priznanje. Vedel sem, da je to najprej samotno opravilo, pisal v tistih trenutkih, ki sem si jih izboril, večinoma na Pohorju, pa delno tudi v Ljubljani. In vedel sem, da je to najprej samotno opravilo in da je ravno zato tudi po eni strani težko, po drugi strani pa tako zelo svobodno. In da je treba v tem svetu, ki jih lepi po tem hitrem priznanju, da se je treba odmakniti od tega sveta, da bi na nek način lahko res zaživeli. No. To je bilo to spoznanje, ki mi ga ta roman dal in sem hvaležen za sam ta proces ustvarjanja in tega, kakšno neke vrste mirnost mi je prinesel ta roman, po drugi strani pa mi je prinesel to, kar moja žena pravi, da se končno lahko tudi sam sebi nasmejim, ne? Da sem prej se sicer drugim rad kaj nasmejal, ampak ko je pa kaj na moj račun bilo pa malo manj, ne? Sem se lahko celo užalil ali pa vsaj zakrknil, da zdaj se pa lahko bolj sproščeno nasmejim sam sebi. In že če se je to zgodilo skozi ta proces, je to verjetno zelo veliko.
Se strinjam, Mitja Čander, zdaj sva že predolga, marsikaj bi vas še vprašala, pa žal nimava časa, samo čisto na kratko še, oziroma za eno složni odgovor vas bom prosila. Rekli ste, da v svojem prvem romanu niste želeli preveč zatavati na področje, ki vam morda ni tako znano, pa me zanima, lahko pričakujemo naslednji roman?
Ne vem, vsekakor bi rad še pisal, ampak ne bi pa rad ponavljal vzorca. Ne, ker se mi zdi, to je taka ziheraška metoda. En roman je recimo solidno sprejet ali pa ena knjiga, kar koli že pišeš, potem pa na isti način naslednje štiri napišeš. Rad bi dejansko ostal zvest temu iskateljstvu in literaturi kot svobodni formi. Kaj bo pa nastalo in če bo nastalo, pa raje ne bi ugibal.
Mitja Čander, najlepša hvala, čestitam še enkrat za zelo dober roman. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Šloje. V njej smo vam predstavili roman Slepec Mitje Čandra. Z njim sem se pogovarjala Tina Kozin. Za tehnični del oddaje je skrbel Vojko Kokot. Ob koncu oddaje pa vam želim še vse dobro v letu, ki je pred nami.